Тармен Нурлатай Үркүнбай. Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев Нью-Делиде дүйшөмбүдө болатын республика күнүнө арналган парадка урматтуу конак ретинде катышпакчы. Үндүстан конституциясы 1950 жылы 26 каңтарда кабылданганды. Президент Нурсултан Назарбаевтин Делиге сапары кезинде сенбиде казак үндү азаматтык ядролук келисим шартына кол коюлду. Казахстан уран кеништерине бай алем боюнча экинчи эл. Ол Үндүстан ядролук бекетин уран менен камтамасыз эдетин болады. Ресмилердин айтуунча АКШ президенти Барак Обама алдагы аптада арнайы өкүлүн Таяу Шыгышка жиберетин болады. Америка Курама Штаттарынын бурунку сенатору Джордж Митчелл сапарынын миндети Израиль-Палестина бейбит келисимдерине умтулушту нагайтуу, Газа аймагындагы татууласууну күчөйтүү. Дипломатиялык булактар хабарына караганда Митчелл Мысыр, Израиль жана Батыш жагалоодо болмокчу. Ол Батыш жагалоодо Палестина президенти Махмуд Аббас менен кездешетин болады. Пакистан үкмөтү Афганстан менен чек арасына жасалып жаткан АКШ зымырандык шабуулдарын токтотууга президент Барак Обаманы чакырууда. Талибан жана Аль-Кайда жоңгерлери жасырынган деген аймактарга жасалып жаткан ол шабуулдардан негизинен карапайым азаматтар каза болууда, дейди Пакистан. Жума күнү солтүстүк жана оңтүстүк Вазиристан аймактарына жасалган шабуулдар кесиринен каза болгон 22 адамдын 8-и шетелдик каруулуулар эди, дейди Пакистан коопсуздук өкүлдөрү. Үндүстан полициясы Пакистан каруулуулары болуу мүмкүн деген күдүк менен Нью-Дели сыртында эки азаматты жексенбиде атып тастады. Ланкестикке каршы топ көлүк айдап келе жаткан экөөдү токтоткан кезде атыш башталып кеткен экен. Төл кужаттарынан олардын пакистандыктар экени аныкталган. Олардын Пакистанда орналашкан Лашкар-е-Тайба тобуна катысы бар жоктугун полиция зерттеуде. Ауганстанда сенбидеги шабуулдар табигатына зерттөө жүргүзүлүүдө. Ауган жана Курама Штаттары ресмилери Лагман аймагында болгон аскерий чаралар натыйжасын бирлесип зерттөөгө кирисип кетти. АКШ аскерийлеринин айтуунча, сенби күнгү шабуул кезинде 15 каруулу каза болду. Алайда жергиликтүү ресмилердин сөзүнө караганда, каза болгондордун 10 карапайым тургундар болгон, ал 3 каруулулар деп күдүктөлүүдө. Бул ишке орай бир нече миңдеген аугандыктар президент Хамид Карзай менен АКШка каршы нааразылыктарын жексенбиде билдирди. Жан жакты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Обама экономикалық жоспардың тезірек мақұлдануына шақыруда. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама өз әкімшілігінің аталған жоспардың табыстары мен кемшіліктері жөнінде есеп беріп отыратынына уәде етті. Обама бұл уәдесін президент қызметіне кіріскелі бергі интернет пен радио арқылы жасаған алғашқы сөзінде берді. Ол АКШ экономикасына 825 миллиард доллар коюу жөніндегі бұл жоспарды тез арада мақұлдауға АКШ конгресін шақырды. Бірнеше жүздеген ирандықтар шетте қуғында жүрген Иран халықтық моджахеттері атты топтың ланкестік ұйымдар тізімінен алынып тасталуы мүмкін екендігіне наразылық білдіруде. Олар жексенбіде Франция елшілігі алдына жиналып пікірлерін білдірді. Еуроодақ ол ұйымды аталған тізімнен дүйсенбіде алып тастамақшы. Люксембургте орналасқан сот өткен айдағы өз шешімінде ұйымды ланкестер тізіміне енгізуге негіздің болмағанына қарамастан, Еуроодақтың ол шешімді қабылдауы заңсыз болған деп шешкен еді. Саркисян тағы 16 адамға рақымшылық жариялады. Армения президенті Серж Саркисян өткен наурыз айында Ереванда болған шерулерге қатысты деп айыпталған 30 адамға бұдан бұрын кешірім жариялаған болатын. Сайлау әділ өтпеді деп шеруге шыққандар мен полиция арасында қақтығыс болған еді. Оның кесірінен 10 адам қаза болып бірнеше жүздегені жараланған болатын. 100 шеруші қамауға алынған еді. Қытайда жаңа жыл тойлануда. Ай күнтүзбесі бойынша дүйсенбіде басталатын жаңа жылды отбастарында бірге қарсы алу үшін асыққан азаматтардың 188 миллиондайы пойыз арқылы 24 миллиондайы ұшақпен жаңа жыл айналасында сапар шекпекші. Бұл әлем бойынша жүргіншілердің ең көп қозғалған күндері болғалы тұр. Сыйыр жылы Қытайда осылайша басталмақшы. Ресей православ шіркеуі жаңа басшы іздеуде. Епископтардың жоғарғы дәрежелі кеңесі жексенбіде Мәскеуде жиналып, үш үміткер арасынан басшыны анықтау үшін сайлау үдерісін бастады. Апта соңына қарай шіркеу кеңесіне мүше 700-дей дін басылары мен өкілдері бас қосып, ізбасарды анықтайды. Сайлаудан өткен ол басшы желтоқсанда қаза болған патриарх Алексей II-нің орнын басатын болады. Үнді үкімет басшысының жүрегіне операция сәтті өтті, енді үнді премьерінің денсаулық жағдайы бір қалыпты, дейді дәрігерлер. Үкімет басшысына жексенбі күні операция жасалған болатын. Итоги неделе назарыңызда.